Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 11 tetorit argumentet kryesore.
Papa Francesco, duke komentuar ungjillin e kësaj së diele, përmendi shëmbulltyrën e kremtimit të dasmës.
Nga veprimtaria javore e atit të shenjtë.
U shpalli lum Carlo Acuti, adoleshenti italian që pati një vështrim të veçantë ungjillor mbi botën digjitale, me shpresën që një ditë të bëhet pajtori internetit.
Përkujtojmë edhe hapjen e çështjes së lumnimit atë Ettore Kunjal në Tiranë të njëjtën më 8 tetor.
Rubrika jonë të meditoj me ungjillin e zgjeles 28 gjatë vitit kishtar.
Shenjtorët e javës që vjen si pas kalendarit kishtar.
E lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në lutjen e Engjëllit të Tenzot kremtuar sot në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku, duke komentuar ungjillin e kësaj së diele, marrë nga Mateu, përmendi shëmbulltyrën e kremtimit të dasmës, në të cilën Jezusi i tregon se një mbret thirri shumë vetë në kremtimin e dasmës së djalit të vet, por ata nuk shkuan se kishin punë të tjera. Mbreti nuk shkurajohet dhe i fton shërbëtorët të kërkojnë dasmorë të tjerë për të mbushur sallën e banketit, kështu refuzimi të parve ka si efekt shtrirjen e fesë për të gjithë padallim, me kujdes të veçantë për të varfrit e të mënjanuarit. Kështu ndodh me mbretrinë e Zotit. Pushteti i së keqes mundet nga dashuria e gjithpushtetshme dhe e pakufishme e Zotit. Hyi i fton të gjithë njerëzit në banketin e gëzimit të amshuar, duke u dhënë ai vetë dasmorëve veshjen, simbol i dhuratës së hirit shenjtërues.
Ndër ata që mbushin sallën, është njëri që nuk e ka petkun e dasmës, e mbreti nxjerr jashtë në errësirë, ku do të jetë vaj e kërcëllim e dhëmbësh, thot ungjilli, po gjveshje e mungon këti njeriu, veshje e dashurisë, për fat keq, ndër të ftuarit të cilve u kishtë dhuruar veshjen e re, veshjen e rilindjes, mreti gjen disa që nuk e mbajnë petkun e dashurisë dy fisht, për Zotin e për tafërmin. Njeriu pa dashuri, na kujton ungjilli, ka brënda errësirë. Errësira e jashtme, për cilën flet ungjilli, është vetëm pasqyrimi i verbërisë e brendshme të zemrës. Shumë janë ngrishur, por pak janë zgjedhur, thot Jezusi. Nuk është fjala për privilegje, po në papa, si që mund të menoj në kush. Në të vërtet, mesazhi i Krishtit është krejtësisht i qartë. Të gjithë mund të hynë jetë, por për gjithë porta është ngushtë. Nuk ka të privilegjuar. Kalimin jetën amshuar është i hapur për të gjithë, por është i ngushtë pasi është kërkues, dojnë penjim, mohim të vetvetes e dalje nga egoizmi personal.
Në audiencën e përgjithshme e mbajtur të mërkurën në sallën Pali 6 në Vatikan, Papa Francesku rifilloi katekizmin kushtuar lutjes, pas ciklit mbi kujdesin për gjithësinë në botën e plagosur nga pandemia. Lutja, tha ai, nuk është për të grimuar shpirtin, por është një konfrontim me Zotin që nxit të shërbejmë vëllezërve.
Me video mesazhin e publikuar nga rrjeti botëror i lutjeve të papës u bë i njohur javën e kaluar ndjeti i lutjes së papës Franciskut për muajin tetor. Ati shenjt u kërkon të gjithë besimtarve të lutën që gratë të kenë më tepër poste me përgjegjësinë kishën shoqëri. Sot, pohon papa, kemi ende nevojë të zgjerojmë hapësirat për një prani femërore më të rëndësishme në kishë.
Në fjalën drejtuar më 8 tetor, ekspertëve të Komitetit të Këshillit të Evropës ardhur në Vatikan për vlerësimin periodik të masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, Papa Francesku kujtoi nevojën për një financë të ndershme në shërbim të njerëzimit, veçanërisht në ndihmë të më të brishtëve. Antarëve të grupit Manival, ati shenjtë të kërkoi të mos i lejojnë tregtarët e kësaj bote të bëjnë alleshverishe në tempullin e njerëzimit.
Në intervistën për revistën Il Mio Papa, realizuar nga drejtoresha saj Carmen Magallon, ati shenjtë Francesku nafton në këtë kohë pandemiet me nojmë jo për të tashmen tonë, por për brezat e rinjë. Duhet marrim përsi për përgjësin për tardhmen, thotaj, dhe ta përgatisim tokën që tjerët ta punojnë.
Dje në Asisi të Italisë në orën 16:30 u kremtua mesha për lumnimin e të riut italian Carlo Acutis, kryesuar nga kardinali Agostino Valini, legat papnor për bazilikat e Shën Franceskut dhe të Shën Marisë e Engjive. Riti ishte parashikuar për 20 qershorin e kaluar, por u shty për shkak të pandemisë së koronavirusit. për mënyrën si e kaloi jetën e si e përdori botën digjitale, adoleshenti që vdiq nga leukemia në moshën 15 vjeçare në vitin 2006 konsiderohet nga shumë vetë si pajtori i internetit. Por pak janë ata që e dinë si lindi ky propozim, që natyrisht mund të konkretizohet vetëm pas shpalljes shenjtë të kishës. Gjithçka filloi në vitin 2016 në Filmotekën e Vatikanit, në kuadrin e paraqitjes së biografisë të riut shkruar nga Nicola Gori, postulatori i çështjes së tij të lumnimit. Libri është publikuar nga Shtëpia Botuese e Vatikanit me titull Një gjeni i informatikës në qiell, e kujton pasionin që kishte Carlo për teknologjitë e reja.
Ndërmjet folsve ishte edhe i mëzotdalje Eduardo Vigano, zëvendës kancelari Akademisë Papnore të Shkencave dhe i Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore, i cili shkruan parathënien e librit. Në qastin ku po shpjegon të paradëgjuesve, si që rëgon vet, i lindi ideja të propozon të Carlo Acuti si pajtori në internetit, edhe Papa Francesco e kujton në doloshenti në nëzikjen e ti apostolike për trind, Kristus vivit, duke edhe në si shembul. Carlo dha kontributin e ti për përhapjen e ungjillit duke përdoru teknologjitë e reja, pati realizuar një ekspozitë mbi mrekullit e eukaristike, e cila vazhdon të udhëtoj në përbot, e në këtë periud mund shijet edhe në Azisi, ku prehet në amshim 15 vjeçari. I lumi ishte që fëmijë interesuar për internetin, nëna e tij Antonia Salzano pohon se i biri luante duke u hequr si shkencëtar informaticien, realizonte video dhe montazhe me telekamerën e tij dhe i ruante revistat duke përdorur programet veçanta në kompjuter. Gradualisht, filloi të studionte manualet specializuara që përdoren në fakultetet e inxhinierisë informatike.
E në këtë mënyrë, si autodidakt, arriti të bëhej programator gjithnjë e më me përvoj. Ky talent ishte padyshim dhurat, një dhurat që ai e vuri në shërbim të së mirës. Krijoi ekspozitën Mrekullit Eukaristike, e cila udhtoi në mira famullin në të gjitha kontinentet, duke kthyer në fe shumë njerëz që nuk e kuptonin dogmën e pranisë së vërtetë të Jezusit në Eukaristi. Talenti i tij informatik u bazua në një fe të shëndosh, kultivuar që prej së vogli. Kur ishte 7 vjeç mori kungimin e parë me një leje të veçantë që tregonte dashurinë e tij për Eukaristin, të cilën e quante autostrada ime për parajs. Ishte tejet i përkushtuar ndaj Eukaristisë dhe Zojës së Bekuar, merrte përditë pjesë në mesh dhe thoshte rozaren. Modelet e tij ishin shenjtorët Francisco dhe Giacinta Marto, Shën Dominik Savio, Shën Luigi Gonzaga dhe Shën Tarcisio. Kto pohonim Zot Vigano janë elemente të një historie që ta prek zemrën, por mund të drejtoj edhe sytë e shumë djembe dhe vajzave, duke u thënë të gjithve se është e mundur, edhe sot, ta jetosh përvojën e ungjillit. Nuk është për të çuditur që rreth figurës së Carlo Acutis lindën më njëherë libra e dokumentar.
Edhe në Shqipëri, të njëjtën me 8 tetor në Katedralen e Shënpalit në Tiranë, kryetari i Konferencës i Peshnorë të Shqipërisë, Zot George Frendo, në bashkëmeshim me i peshvitë të tjerë, me meshtare rregulltar, shpalli hapjen e çështjes së lumnimit në nivelin diocezan për rregulltarin Josefin Murialdos, at Ettore Cunial. Misionari italian, ardhur në moshën 77 vjeçare për të shërbyer në Shqipëri, at Ettore u vra mizorisht në Durrës, pikërisht 19 vjet më parë, me 8 tetor 2001. Prokurori shqiptar që ndoqi çështjen vetë musliman pati mbetur i magjepsur nga figura shpirtërore e at Hektorit. Të gjithëve u tregonte se në trup ishin gjetur vetëm dy gjëra, teka me hostën shenjte dhe rozarja. Në mikrofonin e bashkëpunëtorit ton nga Tirana, Elidon Dodaj, si vllai i tij rregulltar at Giovanni Salustri, edhe ai Josefini Murialdos, edhe ai prej vitesh misionar në Shqipëri, shpjegon pse duhet jeti lumë. At Ettore Cunial.
Njerëz që kanë njohur, e kanë mbajtur që të mos i njëri të shenjtë. Dhe ata që nuk e kanë njohur, e kanë dëgjuar ka njerë nga devoshmit, nga besimtar që e kanë që të mon kujtuar edhe në përvjetoret të ti me të tëtor, që të erë jam bledur në shtëpi Nazaret për të këmtuar meshen, që të mon shumë njerës pse në bindjen e tyre e kanë bajtur, si thash, si njëri të Zotit, si misionar i vërtet, si një edukus të të rimve, si njëri zemre të apur ndaj të gjithëve. Kështu që duke komunikuar edhe me arqipeskëvin, vetë arqipeskëvi duke parë e duke dëgjuar si është përapur në tjeshtesi, mund të themi e të mirë të heshtur, por të fortë, të sigurt në ndërgjegjen e disa besimtarëve, bindjen për shenjtërinë e tij, atëherë arriti koha, e kjo është koha për të hapur atër qestja. Suqe me shumë gëzim, nisi Josefin dhe Murialdos, unë personalisht si femija e rritur nga atetore, pastaj si baskëpëlla edhe si baskë misionar këture Shqipëri, jam të përkënaqur për këtë event që jetë filimi e një njohje e të gjerë atetore si një figure që shembullore që jenë zitese për misionarit, për besimtarit, për të shenë të gjithë me të vendosë në rrugën e shenëtërisë. E për mua, atëtore është martiri bindjes, sepse dhe duke ditur që vinte për të dhenë jetën, a i u begati e si Jezus i qenë gjibut që shkon në vdekje, ashtu dhe a i u bendjekës Jezus i deri në fundë.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Si që tha në Engjillin e Tenzote dhe Papa Francesco, sot në të dielën e 28 të vitit liturgjik, Ungjilli sipas Mateut na propozon shëmbëltyrën e dasmës, ku grishen të gjithë, por ata që hyjnë duhet të kenë petkun e duhur, pra të jenë njerëz të ndryshuar. Le ta dëgjojmë Ungjillin.
Jezusi filloi prap tu flas në shëmbëltyra, thoshte: Mretria e qiellit është ngjashme me mretin që bëri dasëm për djalin e vet. Mreti dërgoi shërbëtorët e vet për të grishur ftuarit në dasëm, por ata nuk deshën të vinë. Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke thënë: "Thuajuni të ftuarve, gostinë kam gati, i preva demat e mi e bagdit e majmura. Gjithçka është gati, e jeni në dasëm." Por ata nuk ja bunë veshën e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregtit vet. Të tjerët mandej i zunë shërptorët e ti, i munduan e i vran. Për këtë pun mreti u zemrua, dërgoj ushtrin e vet, i vrau ata gjaksor dhe e dogji qytetin e tyre. Atëherë u tha shërptorëve të vet: "Dasma një ment është gati, por të ftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhkryqe, këdo që të gjeni thirreni në dasëm." Shërptorët dolën në për udhë dhe i solën të gjithë ata që gjetën, të mirë e të këqi. Kështu, saloni i dasmës u mbush me të ftuar. Atëherë hyri edhe mreti për t'i parë të ftuarit. Vuri re aty njërin që s'kishte veshur petkun e dasmës. I tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur petkun e dasmës?" Ai se qeli gojen. Atëherë mreti u tha shërptorëve: "Lidheni këmbë duarsh e qiteni jashtë në terë, ku do t'jetë vaj e këtë shlim dhamash, sepse shumë janë grishur, por pak janë zgjedhur."
Të lutemi së bashku, gostia jote është për të gjithë, askush nuk përjashtohet, askush nuk lihet pa festën që ti e përgatit për njerëzimin, e me gjitha të nuk mjafton të pranosh ftesën, ti kërkon që se cili të vesh petkat e dasmës. Por zbët fjalo Jezus, që të shpenzojmë shifra maramen se përveshjet, e as që të bëjmë përpjekje e çnjërsore, ti vet na jep këtë petk të çmuar, ti vet vepron në jetën tonë për ta shndruar në ngjashmëri me tëndën, na merr ashtu si që jemi në për udhkryqet e rrugve, në gjendjet nga më të ndryshmet, endacak të papastër e të leckosur. Balta që na përlyen fytyrën e zemrën, nuk të ndalon të na ofrosh një jetë re, e as plagët që bartim në shpirt nuk të pengojnë as pak. Mjafton të lëshojmë vete në dorën tënde, të lejojmë dritën tënde të na shëndris, të vendosim që të na ndryshoj dhe mshuria e butësia jote, e kështu të na shëroj mshira jote. Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e djelë, 19 tetor, Kisha Katolike kremton të djelën e 28 gjatë vitit kishtar, e gjithë një sot, kalendari përkujton Shën Gjonin 23 pap, nismëtari Koncilit 2 Vatikanit, Shën Filipin Diakon e Shën Aleksandr Saulin i Peshkëvi Pavis.
Të hënën më 12 tetor, kremtohet Zoja nën e Kishës, Shën Serafini nga Monte Granaro, laik Kapuçin dhe Shën Edisti Martir.
Të martën me 13 tor kalendari kishtar përkujton shën Teofilin i peshkëve Antiokis, shën Romulën e shën Gerardin.
Të mërkurën më 14 tor kalendari kishtar përkujton shën Kalistin pap.
Tejtën me 15 tor kalendari kishtar përkujton shën Terezën e Jezusit, mistiken e madhe spanjole Teresa de Kepeda y de Ahumada që lindin në Avilë, Spanjës në vitin 1515.
Ndërsa më 16 tor, ditën e premte, kalendari kishtar përkujton në shën Edvigën dukeshe Polonisë rregulltare, shën Margaritën e Lakok virgjëre vizitacionit dhe shën Gerardo Majelën vëlla laik redemptorist.
Të shtunën me 17 tor, kalendari kishtar përkujton shën Injacin e Antiokis i peshkëve martir dhe shën Pjetër Kazanin meshtar skollop.
Të dielën e ardhshme, më 18 tor, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 29 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari përkujton në shën Lukën Ungjilltar, mjek e pajtori artistve.
E si që ju njoftuam sot 11 tor, kalendari përkujton shën Gjonin 23 pap. Shën Gjonin 23 pap, Angelo Roncalli, lindi në Nën Malë, qytezë pranë Bergamos me 25 të nëtorë 1881. Ishte biri një familje gjysmëtarsh. Si u bë prift, vjoj tjeton të për 15 vjet në Bergamo, ku shërbeu si sekretari i peshkvit e mësues në seminar. Pas shpërthimit luftës parë botërore, u thirë në armë si kapelan ushtarak. Në përfundim të luftës, jeta e tij mori një kthesë të ndjeshme. Nisi veprimtarinë diplomatike në shërbim të Cilisë së Shenjtë si vizitator apostolik në Bullgari e Turqi, më 1994 që nuns në Paris, për t'u bërë më 1953 patriark i Venedikut. Më 28 tetor 1958 ul në fronin e Shën Pjetrit si parsarsi Piut 12 duke marrë emrin Gjoni 23. Papnoi nga 4 nanori 1958 deri me 3 qershor 1963.
Kjo figurë vigane e shekullit të kaluar e njohur nga të gjithë, jo vetëm nga bota katolike, pati një jetë kuptim plote. Ditën e zgjedhjes së tij në papni, si doli në lozhën qendrore të Bazilikës së Shën Pjetrit, ishte ora 6 e mbrëmjes, dritat e projektuesve dhe kino aparatet e verbuan, e ai që ishte kureshtar, që donte të shikonte fytyrat e vëllezërve të motrave, nuk mundi të shoh asgjë. Pakës i zhgënjur që nuk pa gjë për gjë, e tha: "U ktheva për të hyrë rishtas nga balkoni në sallën e bekimeve, më printe i kryqëzuari, kthyer nga unë, e mu duk se Jezusi më foli. Angelin, ndrove emër e Petka, por mos harro se po ndrove dhe zakone, e harrove se duhet i jesh zemër butë e i përvujt si unë, nuk do të shikosh asgjë nga jeta e kishës e as nga jeta e botës, do të mbetesh i verbër, zemër butë e i përvujt." Ishte shprehja e parë që përdori Angelo Roncalli kur bota nisi ta quante Gjoni 23.
Më 11 tor 1962, Gjoni 23 kumton të hapjen e koncilit 2 të Vatikanit. Me të kisha do të niste një rrugë ndryshimesh, do të zbriste në botë, duke thyrë skemat shekullore, do të bashkohe me mbarë familje njërzore, duke jetuar zbashku me të friken e shpresën, gëzimet e angthet. Hapje kilometrike revolucionare, fiksuar në mënyrë të pashlyeshme në faqet e njohura të kushtetutës baritore, Gaudium et Spes, shërbëtori i mirë e besnik i Zotit, Papa Shën Gjoni 23, vdiq me 3 qershor 1963.
E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.